ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ካብ ዝዕፀ 4 መዓልታት ሓሊፍዎ እቲ መንገዲ ዝተዓፀወ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተኣስሩ ሰባት ንኽፍትሕሎም ብዝሓሰቱ ነበርቲ እታ ከተማ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ዘበዋ ሰሜን ወሎ እቲ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዘተ ይካየዳሉ ክብል ከሎ ርእይቶኦም ዝሃቡ ገለ ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ድማ እቲ መንገዲ ምዕፃው ንስርሖም ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ካብ ትግራይ ብክልል ኣምሓራ ኣቢሉ ናብ ማእኸል ሃገር ዝወሰድ መንገዲ ኣብ መዋሰኒ ክልል ኣምሓራ መእተዊ ቆቦ ተዓፅዩ ዝርከብ። ነዚ መንቀል ምክንያት ድማ ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ ከተማ ኣላማጣን ከባቢያን ዘጋጠመ ጎንፂ ምዃኑ እዩ። ኣዛዚ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ወሎ ክልል ኣምሓራ ኮማንደር ሃብቱ ሲሳይ ተዛሪቦም ኣብቲ ጎንፂ ሂወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት እውን ዓንዩ። ምስዚ ተዛሚዱ ድማ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብምቋም መጀመርታ መንገዲ ዓፅዮም ኢሎም እቶም ኣዛዚ እቲ መንገዲ ፈለማ ምስ ተዓፀወ ብምርዳእ ተኸፊቱ እኳ እንተነበረ ካብ ቆቦ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ ተሽከርከርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ግና ተወቂዖም ብዝብል ምክንያት ዳግማይ ተዓፅዩ ክብልዮም ተዛሪቦም።
ለማንኛውም ተሽከርካሪ ዝግኖ
እቲ መንገዲ ንዝኾነ ተሽከርካሪ እዩ ተዓፅዩ ዘሎ። ካብ ዝኾነ ቦታ ይምፃእ ክሓልፈ ይኽእልን ተሽከርከርቲ ምዕፃው እምበር ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ሰባት ይኹን ንብረት ኣይበፅሕን ዘሎ። ነቲ ወሰን ሰባት ምስ ተገሩ ብካሊእ መጓዓዝያ ይቕፅለሎም። እቲ ጉዕዞ ትራንስፖርት ጥራሕ እዩ ተቋሪፁ ዝርከብ እዮም ኢሎም። ነባሪ ከተማ ቆቦ ዝኾነ ኣበበ ጫኔ ዝተብሃለ ወሃብ ርእቶ ድማ ድሌት ናይቶም መንገዲ ዝዓፅዎ ኣካላት እንትገልፅ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ብምክንያት ትጎንፂ ዝተኣሰሩ ድማ ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ኹነ ክፍትሑ ዝብል ምዃኑ እዩ ተዛሪቦም።
የጠቦ ከተማ ህዝቢ ደሞ ያለው ይህን በመቃወም የታሰሩ ሰዎች አሁን መንገዱ ዘብተዋል።
ህዝቢ ከተማ ቆቦ ዝብሎ ዘሎም ኣብ ኣላማጣ ኣብ ዝሓለፈ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ስዒቡ ዝተኣሰሩ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክፍትሐሎም። እዞም ሰባት ሕቶም ብዲሞክራስያዊ መንገዲ እዮም ኣቕሪቦም። ሰብ ሃፍቲ ኣለው፣ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦትን እውን ተኣሲሮም ኣሎም። ካሊእ ድማ ኣብታ ከተማ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ብዙሕ እዩ፣ ንሱ እውን ናብቲ ዝነበረ ክምለስ ይግባእ ብምባል እዩ እቲ መንገዲ ተዓፅዩ ዝርከብ እዩ ዝበለም። ኣብ ከተማ ኣላማጣ ንዝተፈጠረ ኩነታት ነባሪ ከተማ ቆቦ ከመይ ኢሉ ብዛዕባኡ ሕቶ ከልዕል ይኽእል ክብል ንኣበበ ሓቲት እዮም። ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ፅዕንቶ እንትፍጠር የእትወና እዩ ኣሽምባይዶ ናይ ቀረባና ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ክብል ምላሽ ሂቡ እዩ። እቲ መንገዲ ዝተዓፀወ ብማሕበረሰብቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ብመናእሰይ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ክልል ኣምሓራ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ ዘካየዱ ተሳፈርቲ ኣብ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ኣብ መዋሰኒ ክልቲኤን ክልላት እንትበፅሑ እቶም መንገዲ ዲ ዝዓፀው ሰባት ንተሳፈር ተውሪዶም ብእግሮም እቲ ወሰን ክሰግሩ ይገብርዎም ከም ዘለወይ ተሓቢሩ ምስ ሰገሩ ድማ ብካሊእ መኪና ጉዕዞኦም ይቅፅሉ እምበር መኪና ግና ክሓልፍ ኣይፍቀደሉን ተባሂሉ ኣሎም። ገለገለ ሰባት ድማ በዓል 3 እግሪ ተሽከርካሪ ማለት እውን ባጃጅ ብምጥቃም ብዘይተፀረገ ብበረኻ ተጠቂሞም እቲ ወሰን ይሰግሩ ከም ዘለወይ ተሓቢሩ ዘሎም። ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈረ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ወሃብ ርኢቶም እቲ መንገዲ ብምዕፃው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሒዝዎ ዝመፀ ንብረቱ ኣብ ቆቦ ሓዲጎ ናብ ኣላማጣ ምምፁ ይዝዛረብ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅለኹ ያው መንገዲ ተዓፅዩ ካብ ቆቦ ኣብ መዋጃ ብዝግረየ ያቴ ዝኾነት ኣቕሓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ለምፅኽዎ ከዓ ብሰንኪ መንገዲ ተዓፅ ቆቦ ማንብረት ይፍትሕዝ እኒሃቡ።
ካሊእ ነባሪታ ከተማ ድማ ብምክንያት ምዕፃውቲ መንገዲ ናህር ዋጋ እውን ኣብ ሸቐጣት ከም ዘጋጥሚ እዩ ዝገልጽ።
መንገዲ ካብ 10 መዓልቲ ዝዕሊ ገይሩ እዩ ካብ ዝተዓፀይ በቃ ላብ ኣዲስ ኣበባ ምናም ዝኸይድ መኪና የለን ካብኡ ዝመፅ የለን። ሰባት ናይ ንግዲ ምናት ንመፍፀም እውን ብዙሕ ኣይትመቸኦም ነጋዶ ምናምን እውን ወፂኦም እቲ ዕለታዊ እንትኖም ክፍፅማ ይኽኣል እሞ ኣብቲ ከተማ ዘለዎ ናይ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ክራይስ እዩ ዘሎ። ከዚ ባጃጅ ዝኸይድ ከ ቤንዚን ምናምን ነገር የለ ናይ ተባሃለ ኣብ ቀረባ ቀረባ 5 ቅርሻ 10 ቅርሻ ከፍል ዘለካ ካልኦት ሸቀጣት እውን ብጣዕሚ እንትን እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኩሉ በቃ 100 ዝሸጥ ዝነበረ 300 400 ብ2 ዝንቀሳቀስ ዝነበርና ባጃጅ ብ5 ብ10 በቃ
ንካልኣይ ግዜ እቲ መንገዲ ካብ ዝዕፀ ሎምዋዕንቲ 4ብዓይ መዓልቱ ሒዘሎም። ኮማንደር ሃብታሙ ከም ዝገለፅዎ እቲ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ንክኽፈት ድማ ምርድዳ እናገበርና ኢና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም።
መንገዱ ዘጥፋል መንግስቲ በቃ መፍትሒ ይስተኖ በቃ
እቲ መንገዲ ተዓፀሉ መንግስቲ ክልቲኤን ክልላት ሕቶና ሰሚዑ ምላሽ ይሃብ እዮም ናብሉ ዝርከቡ ስጋዓት ኣለና ናብ ዝበኣሰ ጎንፂ ድማ ቅድሚ ምእታውና እቲ ፀገም ክፍትሐና ይግባእ እናበሉ እዮም ዝርከቡ እዮም ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።